Nå det endelig helg hos Meny, og denne helgen får du fersk norsk angusburger til fast sommerpris 24,90 per stykk, 400 gram fersk karbonadedeig til 64,90, sommerkål til 24,90 per kilo, og 700 gram Jarlsberg til 85 kroner, både i butikk eller levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
Du hører på Siri og de gode hjelperne. Helgens gode hjelpere Jon Arne Riise og Silje Sandmæl, og for et år siden så hadde vel dere antageligvis aldri truffet hverandre, så får vi det høre om det, men nå har dere det, fordi rent profesjonelt, fordi du, Silje, har hjulpet Jon Arne med økonomien. Hvem var det, var det tøft, Jon Arne?
Jeg var vel klar over hva som kom til å komme, men jeg visste ikke at Silje var så ekstrem på det. Hun utrolig flink, men jeg tror vi alle forskjellige og glad for det. Men jeg lærte ekstremt mye, men ja, det var tøft å innse hvordan man må lære fort hva man bruker penger på, og hvor mye penger som går ut på ting man egentlig ikke tenker så mye over. Ja. Så det var en lærepenge, men som egentlig var klar over selv også. Det var derfor jeg ble inn på programmet også.
Ja, ja. Så du var liksom klar over, men kanskje ikke mengden av det, eller sånn?
Nei, du blir jo litt sånn pengeblind når du bruker små beløp hele tiden. Altså, når du legger sammen over et år, så blir det jo store summer, men ja. Når du gjør det, så tenker jeg ikke så mye over det. Og det har jeg egentlig aldri gjort heller. Men jeg er litt mer bevisst nå siden jeg møtte Silje, og nå er det sånn at jeg står i butikk, så tenker jeg på Silje. Ja. Når jeg kjøper noe.
Og det er det sånn... er det litt godt, eller er det mest irriterende?
Det har vært verre hvis jeg tenkte andre tanker, men nå tenker jeg faktisk på om det er, trenger det her, er det nødvendig. Ser man noen mulighetene, så er det liksom ikke, nei, nå må vi vise at vi har lært noe. Så jeg har lært utrolig mye, og jeg er glad jeg traff Silje, selv om jeg kunne aldri ha lest sånn som hun gjør.
Nei.
Og det tror hun er klar over også, men jeg tror de hun har hjulpet har vært glad for at jeg traff Silje.
Jeg visste at du hadde den effekten på folk, Silje.
Nei, men altså, hva skal man si? Det er litt sånn, når jeg var og filmet med Jon Arne, så kommer folk bort til han og skal ta bilder med han. Og bare, ja, ta bilder med Jon Arne! Og når folk ser meg, så er det sånn, så bare backer de, fordi der jeg er dårlig i samvittigheten til folk. Ja. Så jeg vet ikke hvor hyggelig det er å ha det stempelet, men jeg tenker at så lenge jeg kan hjelpe noen, sånn at i enden får en bedre livskvalitet,
ja.
Så finnes det jo ikke noe bedre enn det. Men
økonomi er jo stort sett det verste folk vil prate om.
Ja.
Uansett om de er kjent eller ikke, så er liksom det... Vi er jo, eller for min del som er kjent, så blir det jo mer, blir en større sak. Men det er jo normalt de problemer alle andre har i hjemmet sitt også, men
ja.
Fordi man er kjent, så blir det liksom skrevet om det, og blir det en større sak ut av det.
Mm.
Men alle har de samme problemene stort sett overalt.
Ja, og samtidig er det nesten ingen som snakker om økonomi, uansett
akkurat.
Hva man tjener. Jeg tror ikke jeg vet hva mine aller nærmeste venner tjener.
Nei, og det er
tjener.
Liksom der problemet, eller det store saken for meg er at jeg visste at det kom til å bli ganske mye skriver om det.
Ja.
Men for min del så var det bare, jeg ville lære noe.
Ja.
Og det gjorde jeg, og jeg tror at alle som frykter Silje, vet innsynlig at hun gjør det for å hjelpe andre, og for å gi de som sitter og ser på TV muligheten til å gjøre det samme. Og jeg fikk jo meldingen etter programmet at de elsker programmet, og de også har begynt å tenke over ting nå, fordi jeg da prater om det da, eller jeg ble tvungen av Silje til å prate om det.
Og Silje smiler fra øre til øre som vanlig. Jeg synes dette er bare koselig. Hva var det mest sjokkerende du fant?
Nei, det er ikke så mye som sjokkerer meg lenger,
nei.
Det må jeg si. men jeg tror nok, altså, det er jo noe med Jon Arne, vi bruker penger på forskjellig vis. Men hele poenget med programmet og de som ser på er jo egentlig ikke å tenke å, han bruker mye penger på merkeklær, det ville jeg aldri gjort. Fordi hva vi bruker penger på er helt forskjellig. Men det er jo at man sitter igjen med hva er det verdt å bruke penger på. Det er det som er hele poenget, og så må man jo prioritere ut ifra det, sånn at det som er mest verdt å bruke penger på, det kan du fortsette med, men så må du bare kutte ut alle de små tingene, og heller da bruke penger på noe du har gått og, for eksempel en drømmereise, eller drømmebryllup, eller hva enn det måtte være. Så det handler jo om prioritering. Og jeg må jo si da at Jon Arne og alle de andre, de er jo utrolige forbilder og tøffe, som tør å stille opp og åpne opp det som er veldig hemmelig for mange.
Mm.
Så det må jeg bare si all respekt og skål med kaffe.
Skål med vann.
Ja. Det er veldig imponerende, og jeg er veldig glad for det, fordi folk sitter hjemme i stua og lærer og gjør akkurat som de som er på TV.
Og så blir man sittende, i hvert fall blir jeg det, sittende og lurer på, hva er min sånn rar klare utgiftspost liksom. Hva min som Gunnel har kaffe og så har du han med alle pinsa og så det ja, alle har jo forskjellige ting som de bruker mye penger på. Ronny Brede hadde vel øl. Ja. Jeg må lure på hva som min. Jeg vet ikke hva som min.
Men det jo som Silje sier, det jo de små beløpene som blir store beløp etter hvert. Og hvis du ser over et helt år, så det ganske mye penger som kan bli spart hvis du for eksempel lager kaffen selv og tar med det da. Ja. For eksempel i stedet for å kjøre på Narvesnet, ikke sant?
Ja, ja.
Så det var sånn jeg egentlig lærte mest av at man trenger jo egentlig ikke å gjøre det.
Nei.
Men min ting er at jeg kjøper ting på kiosk og bensinstasjon litt for ofte.
Ja.
Det var liksom min ting. Nå prøver jeg å slutte med det da.
Ja. Ja, det var vel ikke grillpølse som ble trukket fram i din episode. Det var vel noe og klær og noe væsker og noe greier
der også. Ja, men det, jeg prøver å legge vekk det jeg bruker på de jeg er glad i.
Ja, det er lov. Det var det verdt. Ok, dere, vi skal over til noen problemer. Og første problemet ut her kommer fra en som heter Kenneth. Det er ikke så ofte vi får inn problemer fra menn, så vi må ta veldig godt vare på Kenneth nå. Hei, jeg og kjæresten min har nettopp blitt sammen igjen, men i perioden vi ikke var sammen, så var jeg med en annen dame, typisk da, one night stand. Er det noe vits å fortelle det til hun nå som vi er sammen igjen og alt er bra, eller er det best å la det være? Det er ingen sjanse for at hun finner ut av det, og vi var jo ikke sammen, så det bør jo ikke ha noe å si. Men hun har fortalt meg at hun ikke var sammen med noen, og derfor har jeg litt dårlig samvittighet for at jeg ikke har fortalt om meg. Har jeg gjort noe galt? Er jeg en dårlig person som ikke sier dette? Kall meg Kenneth. Jeg har kalt dette problemet «We were on a break», har jeg kalt dette problemet.
Ja. Nei, altså jeg mener jo sånn, en gang jeg tenkte at du har ingenting å ta på å si det.
Nei,
fordi? Fordi det var jo en pause eller slutt, eller hva det måtte være.
Ja.
Og hun har fortalt at hun ikke var, men det var slutt. Og hvis du åpner og er ærlig med det, så tror jeg du faktisk får mer respekt fra kjæresten igjen, fordi du faktisk tør å si det.
Ja.
For det var jo slutt, og jeg vet ikke hvor lenge... Altså, om det var slutt i en uke, eller om det var slutt i tre måneder, vet man jo ikke. Men jeg ville nok sagt, hvis det var bare en, så ville jeg bare sagt det. For da slipper han å ha det på samvittigheten også.
Men handler det da om at det var deilig for deg å få det av samvittighetens skuldre? Fordi hvis du setter deg andre, hvis du var i en andre situasjon, at du hadde fått den beskjeden, og ja, jeg lå med en annen mens det var pause mellom oss.
Ja, men hadde det vært følelser og vært sammen med en annen i lang tid rett etterpå, så ja. Var det noe annet, men han sier jo at det var en typisk one night stand, og da ja. Er liksom, og det var slutt, så han har ikke gjort noe galt i den forstand.
Nei, han har vel ikke gjort noe galt, men trenger man å få vite dette, Silje?
Altså, hjernen fungerer jo sånn at man lager historier. Det trenger jo ikke henge sammen med virkeligheten i det helt tatt. og så lenge man bare får litt næring til den historien, så kan man jo ikke sant, gnage på dette og begynne å se for seg den personen. Og det kan egentlig, tenker jeg, kanskje skape mer altså, bilder i hodet, historier og misnøye blant de... Altså, man har jo ikke vondt av det man ikke vet, men selvfølgelig så kommer den ærligheten inn. Og så.
Men har du noe med det egentlig da? Hva han har drivet med når de ikke var sammen?
Nei, men det er alltid når du får, det der, altså, når du får et spørsmål, så er det ikke noe hyggelig å ljuge.
Nei.
Så det er der jeg tenker at hvis man ikke får spørsmålet, ikke si noe.
Men si seks måneder frem i tid da. Han sier det er ikke en sjanse for å få vite det. Hva må få vite det da? Og så har det gått seks måneder, og så spør hun, du, jeg stemmer det her? Ja, beklager meg, jeg sa det ikke da. Da føler jeg det kan være verre.
Ja, hvis hun har spurt fra før, og han har svart nei. Men hvis hun aldri har spurt, så kan man jo spille dum og si sånn, åja, du spurte ikke, vi visste ikke at du lurte på det.
Har hun spurt foreløpig, så tror jeg hun aldri kommer til å spørre.
Nei.
Jeg tenker det. Hvis du får spørsmålet,
da svarer du ærlig.
Så bør du være ærlig. Mm-hmm. Hvis ikke, så ikke plant noen tanker i hodet på den andre.
Nei, fordi jeg har alltid trodd, jeg har aldri vært, så vidt jeg vet, utsatt for utroskap, som jeg kaller det. Men jeg trodde for, nå som jeg har en mann og en kvinne her, da, så kan jo dere i hvert fall svare på dette stemme for dere, at for mannen er det verre at kjæresten har ligget med andre, mens for dame er det verre at kjæresten har hatt følelser for andre.
Er det sånn det er?
Ja, det har vel vært verst for deg, Silja, at det var følelser eller ligging?
Og vet du hva, jeg tror det er nesten umulig å sette seg i den situasjonen så lenge man ikke har vært der, egentlig.
Nei.
Så, men altså, det er klart, følelser, det er jo større. Ja, så hvis jeg skal sette meg i andre sko, følelser, ja, jeg vil kanskje tenke det.
Ja, du og Jon Arne.
Jeg er helt enig.
Og du er enig, ja.
Ja, for jeg føler at hvis din ekskjæreste da, som har vært på pause og så, hatt en one stand, så kan det skje under fordi jeg var for full, det kan være for mange grunner til det.
Ja.
Er det følelse, så går det over lengre tid. hvor du har treffet en person, tekstet en person, snakket med en person på telefon, da nok, det har vært enda verre for meg I hvert fall.
Ja. Ok, men da tror jeg vi sier, i og med at det ikke har skjedd da, Kenneth, så tenker jeg at det du har gjort, det ikke ulovlig, du ikke slem, du har ikke gjort noe galt. Og så lenge kjæresten din ikke spør, så det helt greit å la dette bare ligge, så ikke du skaper bilder I hodet hennes, men hvis hun spør, da må du være ærlig. Ja. Vi skal til en som skal gifte seg, og det jo hyggelig. Kan det være problematisk da? Ja, det kan det faktisk, for her slår det. Jeg en jente, dame kanskje, 33 år, sammen med en fantastisk mann. Vi skal gifte oss til sommeren. Og jeg ikke noe bread, Silla jeg. Og likevel har det sneket seg en liten case som plager meg. Jeg har arvet min oldemors giftering og min mormors giftering, og skal smelte disse to om til min egen giftering. Jeg hadde et nært forhold til begge to, så det betyr utrolig mye for meg å få laget denne ringen. Når svigermor fikk vite dette, ble hun henrykt og troppet plutselig opp på døra med gifteringen til hennes mor, altså min samboers mormor, og forventet at jeg skal ta denne ringen med inn I egen giftering. Jeg har et heller dårlig forhold til svigermor og ønsker ikke å ha noe fra henne inn I min ring. Hjelp, hilsen brura. Nå har du allerede lagt deg på en ærlighetslinje, Jon Arne.
Jeg har vært gift tre ganger, da, så dette her kan jeg veldig mye om.
Men du tar ikke med deg ringene videre. Hva gjør du? Hvor de gamle gifteringene dine?
Jeg mener hun der burde altså, gjort som hun føler for. Det hennes bryllup, det hennes følelser, og det hennes familie hun tar ringene til. Så jeg mener at hun bare burde ignorert svigermor og gjort som hun selv vil.
Ja, men skal hun si dette til svigermor, eller skal hun si så bare late som? Hun kan jo late som.
Ja, altså, der må samboeren også komme inn og hjelpe til litt da. For hun har jo et dårlig forhold til svigermor står det tydeligvis Så jeg føler kanskje at samboeren en slags megle mellom de to til tider. Det har jeg, som sagt, erfaring Så jeg vil nok at samboeren kunne steppe inn og hjelpe til der og forklare til svigermor at det skjer ikke. Eller til sin egen mor da, blir det for samboeren da.
Det verdt det liksom, eller det hadde bare vært lettere å bare ta? Jeg synes jo sånne ting litt vanskelig. Jeg tror jeg bare hadde smeltet inn den ringen også, ja.
Nei, men det betyr jo noe for, altså jeg mener, det betyr jo noe for hun tydeligvis da.
Ja. Det så mye symbolikk I den ringen?
Ja. Eller altså, uavhengig av hva det egentlig. Hun har jo, hun vil smelte sammen de to ringene fra sin familie. Og da tenker jeg, altså enten så kan man gå for en hvit løgn og si, åh, tusen takk for at du vil bidra, men du har allerede fikset det her, skjønner du.
Det for sent da.
Det for sent. Ja. Så hun kan bare, hvis hun vil gå for en sånn hvit løgn, eller så må hun jo da face det. Og jeg vil ikke gjort som du sier, Siri, og tatt med den ringen. Det vil jeg ikke.
Nei.
Altså,
tenker du at, altså,
ok, jeg skal gjøre det, og så bare gjør du bare ikke.
Ja, for det tenkte jeg også at apropos hvite løgner, det ville jeg kanskje gjort for å skåne mest meg selv fra, helt ærlig, men også svigermor litt grann.
Men tenk på den ringen er jo, altså man vet jo ikke hva, jeg tenker penger da, man vet jo ikke verdien på den ringen, og hvis den bare skal ligge en eske og støve ned, så det litt synd det også. Så man kan jo være ærlig og si da at enten at det for sent hvit løgn, eller at beklager, men jeg har veldig lyst til å ta dette. De betyr veldig mye for meg. Det en sånn familiering, på en måte, tradisjonsring. Så man kan jo være ærlig. Det har jo ikke noe med henne som personøre svigermor.
Nei.
Man trenger jo ikke gå der. Man kan jo bare, dette handler om I ringen, og at det ikke, svigermor jo ikke familie.
Ja. Det ikke så ofte jeg sier, men jeg burde ikke ha vært her I dette problemet, for jeg ikke så opptatt av noen symboler, sånn, for jeg ringer til gravstøtter for meg helt sånn, det litt sånn, altså, jeg har ikke noen følelser rundt det. Men her, jeg tror kanskje jeg ble sagt sånn, ringen skal være liksom et symbol på de jeg har hatt nære I mitt liv, det viktig for meg, så det blir min familie som I den ringen, men jeg tar gjerne imot ringen fra din side av familien, og så lager jeg et par øredobber av de. To bittesmå kulere, for du skal jo faktisk gifte deg, ikke bare med mannen din, men også med hans familie, så selv om svigermor litt en idiot, så blir hun jo en del av livet ditt. Så kan vel ha en liten sånn, liten øredobb eller noe, med noe gammelt svigergull
I øra. Jeg tror det med ringer jo, betyr mer symbol for damer enn det gjør for menn, tror jeg.
Ja.
Så det liksom vanskelig for meg som mann å sette meg ned, men som sagt, jeg opplevde før, og jeg tror ringen viktig for damene, og derfor mener jeg at hun bør bare gjøre akkurat det hun føler riktig for seg selv, og ingen andre.
Og da skal hun si det til svigermor, selv om hun allerede har tatt den imot, antageligvis sa noe der, så må hun nå gå tilbake og si sånn, tusen takk for ringen, men jeg kan ikke bruke den.
Enten det, altså spørsmålet hvordan situasjonen her da, hvis hun har tatt imot ringen og sagt det, så enten gå tilbake og si det, eller bare si takk, og så la være å gjøre det, så vet bare hun om det.
Ja, Eller kaste skammen tilbake og si sånn, det var ikke ekte gull dessverre. Da ikke kan du smelte den.
Den er stygg også.
Bare for å skape enda dårligere stemning. Men dere er imot å smelte denne i ja. Konfliktskjetens høyborg og bare smi denne inn sammen med de andre inn. Det skal hun ikke gjøre.
Nei, det virker i hvert fall som om at hun ikke vil det. Og da skal man jo ikke gjøre det. Jeg vil heller ikke smelte dem til øret.
Hvorfor ikke? Hvorfor ler du av det?
Nei, men jeg var ikke meningen å le av ditt forslag da, Siri, unnskyld.
Men du ler veldig ofte, Siri, så du bare slapp helt av. Det kommer veldig mye.
Er det hersketeknikk?
Nei, det ikke det. Men hør da, en ring, hvis det det svigermor vil bidra med, er en ring. Ringen, gifteringen, skal du, eller går du jo med hele tiden. Ja. Mens øredobber er jo noe du... Altså det kan jo også virke sårende, tenker jeg. Nei, jeg skal bare smelte dem til noen øreringer.
Jo, men det er jo mer å møtes på midten enn å si sånn, den kan jeg ikke bruke og sende ringen i retur. Da vil du i hvert fall si sånn, ikke, med din tillatelse så kan jeg i hvert fall smelte noen.
Ikke si at du kan bruke den, bare si at, vet du hva, det beklager, men jeg har valgt hvordan jeg vil ha ringen min. Ja. Sånn blir det. Men som igjen, jeg sa i begynnelsen, samboeren hennes må også inn her og bidra.
Kan ikke den smeltes inn i hans ring da?
Ja, god idé! Fantastisk, det det beste forslaget.
Har du sittet og ventet på at noen skulle si det? Men ja, tenkte du hele tiden.
Men så hun ler mye.
Ja. Men det er ikke dumt forslag, men... Ja. Hvorfor er du skeptisk til det, Jon Arne?
Det er ikke en dum idé, det er hvis at han... Hvis han da er smart da, for å redde familiens ære og ikke starte krangel og annen verdenskrig, så er jo det en letteste måte. For oss menn, ja, det betyr noe når jeg ringer nå, men... Det betyr mer for damene at deres ring er sånn som den skal være.
Ja, det vil jo løse alt hvis han sier det, sånn som du mener, Jon Arne, at han skal blande seg inn. Ja. Hvis han sier til moren sin, å, men mamma, jeg har jo så lyst til å ha den i min ring. Altså, problem solved.
Ja. Ja. Ja er, jeg har aldri følt meg så trygg av at vi er på en korrekt løsning.
Lykke til med det.
Brura, du skal ha den ringen du skal ha, og så skal mannen din ha ring, og der blander vi en svigergulle, som ikke du vil ha på din finger. Vi holder oss innenfor familien, noe mer anstrengt dette faktisk. Vi tar og vatter det opp litt grann. Jeg og min mor, dette et langt problem som bare drikker vann og kaffe og tar notater og koster det der borte. Jeg og min mor har, så lenge jeg kan huske, hatt et anstrengt forhold, og her litt bakgrunnshistorie. Jeg enebarn og oppvokst sammen med min mor og stefar. Gjennom hele oppveksten kunne min mor kjefte på meg uten grunn og kalle meg stygge ting. Når jeg gikk på barneskolen hadde hun det med å spre frykt i meg, og kunne plutselig begynne å si for eksempel at hun skulle stikke, eller at en dag når jeg kommer fra skolen så er jeg ikke der lenger, da er jeg borte for alltid. Og siden stefaren ikke er din ektefar, så ja, da har du ingen til å ta vare på deg da. Da ble hun veldig redd som barn, gruet seg til å gå på skolen og så videre, og det var noe barnevern inne i bildet i det hele tatt, men det gikk over. Så plutselig blir hun 17 år. Da kommer mor opp på rommet og er fin og ydmyk og spør, hvorfor har vi ikke et bedre forhold, og hvordan kan vi få det bedre? Og jeg ble så glad og positivt overrasket over hvor hyggelig voksen hun var blitt. Så jeg satt meg ned med henne og sa hvorfor jeg i bunn og grunn ikke hadde tillit til henne, og at jeg savnet denne unnskyldningen. Så eksploderer hun og begynner å rope, det var det jeg visste, du går bare rundt og slenger dritt om meg. Jeg ble helt paff og utrolig lei meg. Hun bare lurte meg. Etter dette overså hun meg flere dager. Nå er jeg i begynnelsen av 30-årene. Jeg har for lengst flyttet til en annen by i Norge, forlovet meg, hatt samme kjæreste i 10 år, vi har fått barn, og jeg har hatt mamma og min stefar på besøk en uke etter fødsel, fordi de ville treffe barnebarnet sitt og hjelpe til her hjemme. Jeg trodde på henne, og hun har vært veldig støttende og fin gjennom svangerskapet. Så kom de på besøk, men de gjorde ingenting. Lå bare på sofaen, forventet oppvartning, klagde på alt og ingenting, og hvis babyen gråt mens vi var opptatt med å lage middag, vaske opp, støvsuge, vaske klær, og så videre, så roper mamma, nå griner ungen! Mens de bare blir sittende og hører på at han ligger der og gråter. Både jeg og min mann var så utmattet, og hadde våre stille stunder hvor vi felt noen tårer sammen. På fjerde dag sprekker det. Min mann, som en rolig type, ble irritert, og da knekker jeg sammen. Og siden mammas taktikk angrep, så eskalerte dette med at hun erklærte meg arveløs og at min mann aldri ville bli en del av familien. Så da ba jeg dem om å reise, for dette, det ble for stor belastning å ha dem på besøk. Jeg tror jeg grein i 2 uker i strekk. Og så skriver vi videre. Mamma tok kontakt etter en måned går. Mor tar kontakt og sier, du kan jo ringe av og til du også. Utom det later hun som om ingenting har skjedd. Nå har det seg slik, nå kommer problemet. Dette er bakgrunnshistorie.
Okay. Oi da, nå kommer problemet.
Nå kom problemet. Ja, men problemet er mye mindre, for jeg synes problemet allerede har vært lest opp, men her kommer problemet. Nå har det seg slik. Jeg må besøke hjembyen min, fordi jeg er bedt på fest, en fest jeg gleder meg til. Men hvis jeg og min sønn bor hos mamma, så lukter jeg dårlig stemning. Men stemningen blir jo minst like dårlig om vi ikke bor der. Så hvordan skal jeg håndtere dette? Skal jeg bare droppe hele festen? Og så lurer hun også på da, det mer sånn det virker, lurer ikke så mye på det, mest den festen. Hvordan skal jeg håndtere min mor? Jeg synes egentlig synd på henne, hun har ikke mange nære venner. Jeg jobber i helsevesenet selv, og jeg har vondt av henne, og jeg savner jo egentlig å ha en god mor, Sara. La oss ta, denne, ta det mest konkrete først.
Ja.
Skal hun dra på fest, hvor skal hun bo?
Jeg ville bo hos en venninne, ja.
Hva helt sier du til mor? Hva sier du til mor?
Nei, jeg har lyst til å bo hos en venninne. Altså, det er vel helt greit.
Ok.
Ja.
Tror du moren kommer til å synes det er helt greit?
Ja, men hvorfor ikke det? Hvis jeg skal... ja, nå klarer jeg jo ikke å sette meg selv inn i akkurat den situasjonen, for jeg og mamma er bestevenner. Men poenget er at hun... Det er jo ikke noe sannsynlig... Altså, hvorfor skal hun bo hos moren sin kontra en venninne? For meg ville det vært helt naturlig å bo hos en venninne.
Ja.
Ja, hjembyen hennes har ikke sett venninnen sin på lenge. Så hyggelig å bo sammen med Maria.
Hvorfor skal hun ta med seg sønnen sin, lurer jeg på om det er et annet
problem. Å ja, for sønnen er med.
Ja, sønnen er med.
Jeg vil ikke telle med sønnen.
Jeg håper å komme til å si motsatt av det du sa nå, skjønner du. For når hun har med sønnen, så er det jo logisk at hun skal bo hjemme. Men når du hører om problemene, så er jeg enig at hun ikke bør dra hjem. Fordi hun sier hun savner mammaen sin, men i hvor gammel er hun? 33 år, noe sånt?
Mm-hmm.
Eller noe sånt?
Ja.
Ja, det er 33 år med dårlig stemning.
Ja, ja.
Og det ender seg ikke nå. De har vist gang etter gang at mora ikke er til å stole på og vil ha et godt forhold til sin egen datter og til barnebarn.
Mm-hmm.
Så jeg bare ignorert mora fullstendig.
Hva er det ikke rart at man etter en i 30 år med dårlig behandling av mor, at man allikevel er såpass trofast overfor henne og redd for hva hun skal tenke og føle? Det, for meg er det helt... Det er fint at noen har den motoren. For meg er det helt... Hvor, skal du ta hensyn til moren din som aldri har tatt hensyn til deg? Skal du la barnet ditt være hos din mor tilfelle? Og nei, mamma må ikke bli lei seg når hun ikke har gjort noe annet enn å sørge for at du har vært lei deg siden den dagen du kom til verden. Det synes jeg... Altså,
jeg forstår at man tenker det, men når du ser alle bevisene hun sier i den teksten der, når det var en uke på besøk, gjorde ingenting. Altså, hun har ikke visst noe at hun bryr seg om barnebarnet sitt, og heller ikke sin egen datter. Og det er et ganske enkelt valg for meg. Det er, du drar til hjembyen din, om du tar med sønnen din, bor som venninne, får barnevakt til sønnen din, og så kos deg. For du må tenke på ditt eget liv, ditt eget barn, og din samboer eller da, mann. Da. Ja. Det er det som er viktigst, for mor har bevist gang etter gang at det er ikke vits i å tenke på.
Jeg er helt enig. Men la oss dra problemet videre. For så har hun jo da gjort dette. Mor kommer til å klikke. Hun høres jo som en type som har en tendens til å gjøre det. Hva skal hun si da når mor spør, hvorfor bodde dere ikke hos meg? Hvorfor frarøver du meg tiden med mitt barnebarn?
Ja, men kan hun ikke... Altså, nå har hun jo forsøkt å være ærlig en gang.
Mm-hmm.
Og da sprakk jo moren.
Da var hun 17.
Ja, ikke sant? Og nå, det er noen år senere nå da. Så jeg tenker jo at på et eller annet tidspunkt, dessverre, Så må hun jo enten kutte båndet med moren sin. Altså det er litt sånn med oss mennesker at jeg forstår jo at hun ønsker å ha en annen mor enn det hun egentlig har. Hun kommer ikke mest sannsynlig til å få den moren. Hvis hun får den moren, så er det fordi moren selv tar det valget. Hun kan jo ikke gjøre noe dessverre. Og det er jo ofte sånn at man bare har lyst til å riste folk, og så bare, kan du ikke bare være snill, eller kan du ikke bare gjøre sånn som jeg ønsker at du skal gjøre? Men sånn er det jo ikke. Det er morens valg. Så jeg tenker at hun må fortsatt være nå brutalt ærlig, og så må hun enten velge å forholde seg til moren sånn som moren er, og hvis hun ikke klarer det, så må hun kutte kontakten og være ærlig på at, vet du hva, jeg klarer ikke å forholde meg til deg sånn som du er. Fordi dette, sånn som du er, gjør sånn og sånn mot oss.
Mm. Ja, for jeg tenker at hun skal skåne seg selv her, og det er noe med at det hun ønsker å oppnå med at moren skal forandre seg, det retter jo ikke opp den situasjonen. Det vil jo ikke si at vi spoler jo ikke tilbake i tida, så hun får jo ikke plutselig en god mor i oppveksten. Da får hun plutselig en god mor i en alder av 33, hvis man ikke på den måten trenger moren sin lenger. Men det eneste hun kan vinne på det er å få en god mormor til sitt barn. Men jeg har ikke trua på prosjektet.
Jeg vil, som Silje, kutte kontakten fullstendig. Og straffe mor om å ikke ha kontakt, ikke svare på telefoner, og se da hvor lang tid det går før hun faktisk innser at det er hun som er problemet.
Mm.
For du kan ikke gå og liksom såre deg selv og skade din egen familie med å tenke at, og hva tenker mamma nå? For hun har ikke gjort en dritt for dem frem til nå, hun er 33 år.
Mm.
Så jeg vil bare ignorere og kutte kontakten og sett hvor langt det gikk. Fordi hun har et bra liv utenom.
Ja.
Så.
Og da det jo veldig fint at hun har endt opp med å bli et omsorgsmenneske. En som bekymret for moren, jobber i helsevesenet, og som virker som på en måte falt ganske langt fra stammen, da, hvis det går an å bruke det uttrykket. Så det jo fint at hun har den motoren, har lyst til å på en måte se om hun kan hjelpe moren sin, men ikke slita ut på det, liksom. Du får ikke plutselig en god mor.
Nei, moren må velge selv.
Ja. Her synes jeg hører, Sara, at å kutte ut mor faktisk et forslag, og det har ikke du engang selv nevnt, så jeg skal ikke legge det i redet ditt, men at du skal dra på fest uten å ta hensyn til hva mamma føler opp dette her. Altså, du skal bo der hvor du vil bo, du skal ikke tenke på moren din, og til å reparere det forholdet til henne, har ikke helt trua på prosjektet. Er det lov å si det?
Ja, det er ikke hennes ansvar heller. Det må hun tenke på, da, for det virker som om hun tar på seg veldig mye ansvar. Og vi snakker tross alt om moren din, som er den som skal ta ansvar.
Så skuffet av moren din.
Ja, beklager. Faktisk. Ja.
La oss hoppe over på noe økonomisk.
Yay!
Nei. Nei. Du, Jon Arne, vi snakker om følelser, ikke om økonomi, men vi må innom. Jeg har et økonomisk problem, nemlig. For en måned siden flyttet en av mine beste veninner inn på gjesterommet hos meg og min samboer etter et brudd med hennes tidligere samboer. Jeg har støttet den gjennom bruddet, og jeg har vært tydelig på at hun kunne bo på gjesterommet når hun trengte det. Problemet er bare dette med potensiell leie. Nå har hun bodd hos oss i en måned, og hun får ikke ny leilighet før om en måned til. Jeg og min samboer har helt grei økonomi, så det går jo fint å huse en person i to måneder, men det går jo fort ganske mye penger i husholdningen. Venninnen min bidrar litt i handling i hverdagen, men vi ukeshandler via kolonial, så det blir bare de små ekstra tingene hun eventuelt kjøper da. Egentlig synes jeg det helt rimelig at hun betaler litt leie. Vi pleier også å leie ut gjesterommet via Airbnb og går dermed glipp av ekstra inntekt i denne perioden. Men å snakke med venner om penger er skikkelig vanskelig. Så egentlig lurer jeg på om vi skal be om noe leie, og i så fall tilfelle hvor mye er det rimelig å be om? Har dere noen tips for hvordan jeg kan snakke med henne om det? Jeg er vanligvis ikke konfliktsky og kan snakke om det meste. Men akkurat når det kommer til penger, så synes jeg det litt vanskelig. Hva skal jeg gjøre? Dere kan kalle meg Vilde.
Ja, jeg vet jo
hva
jeg
vil gjøre. Skal vi gå rett i fasit, Silje?
Jeg tror du får to forskjellige svar her. Ja.
Nei, det er jeg faktisk ikke tydelig med. Jeg vet at vi får to forskjellige svar. Men for det første, selvfølgelig er det vanskelig. Det er en veninne i nød, og du vil jo ikke sant, ta vare på denne veninnen. Mm. Men hvor lang tid var det gått nå, sa du?
En måned, så ble det en
måned til. En måned, så ble det en til. Det er halvveis da.
Ja, og så vet du ikke helt hvor lenge hun kommer til å bli. Så etter en måned...
Jo, for om en måned så får hun ny leilighet. Så det er...
Så to måneder totalt.
Ja, to måneder totalt, ok. Men jeg tenker jo at... fordi hun... Det er jo ikke gratis å ha henne boende der. Så det er jo helt legitimt å spørre, eller si at du nå må du nesten betale leie, fordi de leier jo bort dette her på Airbnb noen ganger. Men det er klart, den er vanskelig, vet du. Så hvis man har råd til det, så kanskje jeg jo når faktisk er enig at du skal bare la det gå, for vi snakker bare om to måneder.
Ja, for la det gå, er det...
Ja, altså ikke be om noe leie, hvis man ikke er i... Altså har man behov for pengene, og heller ville leie bort rommet på Airbnb, for man trenger de pengene. Det er helt nødvendig.
Det høres ikke sånn ut. Det resumerer ut som prinsippet, fordi man er litt lei å ha noen på besøk. Ja. Så bare dukker det opp noe litt sånn. Det er sikkert egentlig irritert på andre ting.
Ja, men nå har hun sagt at hun kan bo der i to måneder, så hvis den der leieinntekten skal være fordi at hun skal flytte før, så ville jeg kanskje sagt at hun bør flytte før, i å ikke kreve penger. Men å bidra litt til mat og sånn, det er jo en selvfølge.
Ja.
Ja, det er jeg enig. Enten så bør hun kjøpe sin egen mat og ha sin egen plass i kjøleskapet, som er, ok, det her er din del av kjøleskapet. Men jeg vil nok aldri ha bedt en kompis om å betale leie når du vet at det er to måneder. Og klart det har vært usikkert om, ok, to måneder kanskje blir noen uker til. Det er noe annet, men nå vet vi at, ok, en måned til så flytter hun selv. Men jeg vil nok ha bedt om at enten bidra med en viss sum i uka for mat, eller kjøpe din egen mat og spise den, liksom. Hvertfall når det har gått såpass lang tid.
Ja, hadde dere, for jeg er jo enig i det prinsipielle her. Det hadde bare vært så deilig om denne veninnen foreslo det selv. Sånn, ok, jeg er ikke rett og rimelig at jeg har betalt litt for maten. Det burde jo hun ha tenkt på selv.
Jeg er helt enig.
Men jeg vet ikke om han hadde klart å gå bort til en veninne som var i bunnløs sorg over samlivsbrud, si sånn, er det mulig at du kjøper knæperød ditt selv?
Det har gått en måned.
Ja.
Tipper den veninne har vært ute på byen en par ganger siden den, det var slutt å kose seg.
Etter en måned, tror du det?
Ja, men det må vi gjøre, det for å gå med veninne og prøve å slippe å tenke på det.
Ja.
Men de to som bor der har jo god økonomi, skriver hun selv. det som Silje sier, hadde det vært liksom avhengig av å få inntekten på Airbnb og alt det der, så det noe helt annet, men det jo bare en prinsippsak egentlig. Ja. Men hun venninna burde jo ha tilbytt seg selv å dekke maten til seg selv eller bidra. Det jo en selvfølge.
Ja, jeg synes hun burde være ganske raus, betale ganske mye av maten, ja. Altså,
ja.
Men hun spandere litt middager og kjøpe en ekstra vinflaske og sette i hylla, liksom.
Hun har jo god penger, tydeligvis, for hun har kjøpt seg leilighet.
Ja, ja. Og betaler ingenting i leie, hun har ikke noen utgifter for tida. Med mindre hun faktisk fortsatt betaler på den leiligheten hun delte med sin eks, da. Det vet vi jo ikke. Men hadde det ikke vært for Airbnb her, så hadde det ikke vært noe I tvil. Men det klart, når du får forespørsler på Airbnb, og du ser på at det potensielle tusenlapper bare må skyves til side, det kanskje der det dukker opp, en litt sånn gnissning.
Ja, og, men jeg tror gnissningen kan jo være litt som Jon Arne var inne på, da, at hvis hun bruker penger på andre ting, og ikke tilbyr penger på at veninnen faktisk har vært snill og åpnet hjemmet sitt og kjøper all maten, det jo ofte der gnissningene ligger.
Ja.
At man kanskje går ut og kjøper seg masse klær, eller
enda en palettlapp, ja.
Ja. Og så bidrar du ikke her.
Den er verre, hvis hun kommer med en pose over shopping. Ja. Da blir det bråk. Det som at jeg kom med Polen som shoppen når jeg hadde Silje på besøk der.
Ja, det, ja. Det bare tusen den stemmen gavler, på en måte.
Det så på garasjen neste, liksom.
Ja. Nei, men kanskje man skal være god venninne og la det der med leieinntektene bare fare. Det to måneder, dere klarer det. Dere har på en måte muligheten til det. Men at det kan være lov å be om sånn, at hun litt mer sånn behjelpelig når hun kommer til å handle mat.
Ja, jeg synes mange, altså, hvis de handler inn da, på kolonial for en uke, som du sier, så sånn, du, nå sitter vi her og handler, og da, ja, det kommer på sånn og sånn, bare vipser du meg så mye, og så sier du beløpet. Jeg tenker det rett og rimelig, har hun prøvd den fremgangsmåten?
Nei, det har hun ikke, men jeg tipper at når Ville skal gjøre akkurat det du ber henne om å gjøre nå, så kommer hun tiden min. Litt mer sånn sammenbitte trener, sånn at venninnen hører at hun litt irritert.
Ja, men prøv.
Kan ikke du bare
be om penger på Vips da? Slipper å spørre. Du bare be på Vips, en sånn der be om penger.
Ja,
det kan du også.
Ja, det jo det redningen for oss konfliktsky.
Hun jo ikke konfliktsky, sier hun.
Nei, det det.
Så hun tør jo, altså det å bare gå og spørre, vet du hva, at du bor I to måneder, det helt greit, vi forstår det, men det rett og rimelig at hun ikke betaler leie, at du faktisk bidrar med maten. Hva synes du om det?
Ja.
Og så får du jeg tror faktisk hun venninne venter på det spørsmålet, men hun tar ikke opp selv.
Nei, kan det være en sleip faen. Det vet vi ikke. Og jeg synes I hvert fall det å være en god venn, og gå og banke på døra og si nettopp det som du sier, Jon Arne, I stedet for at du og mannen din, som jeg tipper dere I god gang med allerede, går og småbaksnakker henne litt. Grann. Så sier at nå innen de to månedene har gått, så liker du venninnen din litt dårligere. Det jo ikke noe god venn å gå og vite at nå liker jeg deg mindre og mindre hver dag som går, fordi jeg ikke tør å ta opp det som jeg burde ha tatt opp med deg. Så hvis ikke du har konfliktsky, så må du knakke på døren, og be om litt penger til kolonial. Ellers gjør du det via Vips. Det så deilig. Siri og de gode hjelperne har denne uken et samarbeid med lydbokappen BookBeat. Gå inn på bookbeat.no, skriv Siri og få 45 dager gratis prøveperiode. Jeg hadde egentlig gitt opp å få lest noe særlig bøker, bare lot være å joine samtalen I det øyeblikket folk begynte å snakke om bøker de hadde lest, til jeg begynte å høre på lydbøker. Nå kan jeg jo gå og høre på bok hele tiden, og det perfekt tid ute nå til å gå rundt med solbrillene på og kaffen I hånda, bare få inn litt D-vitaminer rett inn I kroppen, mens man også får bøker rett inn I kroppen. I utgangspunktet så tenkte jeg, Lars Mytting, det noe for meg? Gikk inn og leste om hekneveven, det stod sånn, storslått fortelling om et Norge på veien I ny tid. Nye, det ikke noe for meg. Og så sier Norge, det noe for deg, du må høre Lars Mytting. Og når folk sier, hører Lars Mytting, så det mer sant enn man skulle tro, for det Lars Mytting selv som leser sine egne bøker. Så etter å ha hørt Søsterklokkene, så leste jeg da, eller hørte jeg da oppfølgeren, Hekneveven, og altså trollbundet, både av fortellingen, men også av Lars Mytting sin egen nydelige Ringebu-dialekt. Så den anbefaler jeg absolutt alle. Gå inn på bookbeat.no, bruk kodeordet Siri og få 45 dager gratis prøveperiode. Det over 900 000 bøker der. Og etter denne prøveperioden så koster det fra 79 per måned.
Har du problemer selv? Send dem inn til siri@radionorge.no.
Jeg skal spørre om en ting. Fordi vi skal snart snakke om noen unger. Hvor mange barn har du, Silje, og hvor store de?
Tre barn, og det 6, 12 og 14.
6, 12 og 14. Jon Arne?
4, 19, 10, 8 og 6,5 måneder.
Shit, ja. Og da mitt neste spørsmål. Hvordan pappa du, Jon Arne?
Oi, når den karrieren har levd, så har jo, jeg har jo 19-åringen bor i Ålesund med eksen, og 10- og 8-åringen bor i London med eksen.
Ja.
Og så har 6,5 måneder bor da hjemme med nåværende kone. Så jeg føler at jeg en pappa som en fraværende pappa. Altså eksen ute i stedet på grunn av jobben jeg har hatt i 25 år, med mye reising og flytting. Fordi jeg har vært slutt med eksene, så har jo de blitt boende eller flyttet vekk.
Ja. Men når du til stede, er du lekepappa?
Ekstremt.
Ja.
Ekstremt barnslig og leken og kjærlig og jeg rett og slett barnslig. Men jeg føler at en av foreldrene må være det, og da tar jeg lett den jobben. Så jeg sånn som, og plutselig at jeg tar alt, fordi man har dårlig samvittighet,
ja.
Fordi man ikke har vært til stede så mye, så tar jeg sånn som nattevakter og alt det der som er liksom de sliter, det tar jeg uten spørsmål, fordi det min måte å prøve å gi tilbake på.
Ja, og så tipper jeg dette, altså jeg har fått høre av en psykolog en gang at, at jeg ofte agerer sånn som menn agerer. Jeg har en tendens å kjøpe meg ut av sånne problemer, så hvis jeg har vært mye borte, da blir det ekstra stort puslespill fra Frost.
Nei, jeg vil ikke, fordi mine barn bor i andre land enn det jeg har bodd i tidligere, så har vi det da selvfølgelig gitt de ting, og flytt de til oss, og hatt, når vi har hatt en fem uke eller 10 dager, så har det vært en uke eller 10 dager på skikkelig fel, liksom.
Ja.
Så ja, jeg har nok vært der jeg også, men det er fordi det kan gå en måned to før du ser det igjen, så jeg føler at det er greit, liksom.
Ja, jeg er helt enig, så det er helt greit. Det må man, de elsker det jo sikkert. Det er ingen barn tenker sånn, jeg vil ikke ha. Det er det ingen som hører. Her er du kanskje uenig, Silja. Og du skal få samme spørsmål, ikke hvordan du er som far, det vet du sikkert lite om, men hvordan er du som mor?
Ja, jeg tror jeg, altså, ja, kjærlig. Vi sier at vi er glad i hverandre hver eneste dag, gi hverandre klemmer, og så er jeg jo en som elsker å ta med barna på aktiviteter, så jeg gjør veldig mye sammen med de. Altså det kan være i dag for eksempel, så skal vi gå på ski, hvis ikke det da regner etterpå. Men at vi går på ski, og så lager vi middagen i en gapahuk.
Ja.
Så det er litt sånn, jeg elsker å ta de med på opplevelser.
Ja.
Ja, så en aktiv mor, vil jeg si. Ja.
Aktiv og kjærlig mor.
Ja.
Ja. Men er du streng, konsekvent?
Ja, jeg vil si konsekvent, ja.
Ja,
men ikke streng. Noen ganger streng, selvfølgelig.
Ja.
Men konsekvent er jeg jo.
Ja. Ja.
Og så er jeg en mor som egentlig, hva skal jeg si, er sånn gi slipp. Du vet, gi slipp-ledelse er veldig populært i arbeidslivet. Det er jo på barna også. De må ta mye ansvar.
Ja, sånn, ja.
Så jeg har aldri pakket en gymbag, for eksempel.
Oh, nei.
Eller, ja, jeg smurte matpakke før de klarte å smøre på brødskiva selv.
Når begynte du med det, ja? Nå sitter jeg og noterer her borte, fordi
ja.
Jeg legger frem klær til sønnen min hver eneste dag. Han
nei,
er snart 11.
Nei, det har aldri gjort.
11.
Det er kona til meg også, det går
nei. Nei, barna, de har fullstendig oversikt selv, da. Så hvis de trenger et par nye sko, så kommer de og spør, eller så går de og kjøper selv nå, da. Men ikke hun minste, hun hjelper jeg fortsatt. Men nei, altså, det, når er det de begynte å smøre matpakke? Det var vel første, andre klasse da?
Ja, ja jeg noterer fortsatt, for jeg er borte hvor jeg sitter. Sånn at jeg gir mitt neste liv, når jeg også skal bli mor, da skal jeg prøve de greiene der. Vi skal snakke om unger, for jeg har fått inn et problem som heter brusungen. Og her står det. Vi har et vennepar som jeg er mye sammen med. De har 2 barn under skolealder. Foreldrene er nydelige mennesker, som jeg setter stor pris på, bortsett fra på ett område. De tørker aldri snørret til ungene sine, eller vasker ørene deres, eller tørker hendene deres etter et måltid. Det er snør og buser bestandig. Og jeg visste ikke at det gikk an å få så mye ørevoks at det tyter ut av øra. For ikke snakke om diskusjonene de setter i gang angående bleieskift, mens vi andre må bare holde ut drittlukt, mens de blir enige om hvem sin tur det er. Altså disse busene, ørevoksene og matrester som barna bærer rundt på, vil jo ikke jeg ha i min sofa. Mine barn legger også merke til dette og synes det er ekkelt. Jeg pleier å minne mine egne barn på at husk å tørke hendene, eller få se på hendene dine etter at vi har spist felles måltider med dette venneparet. Men de la ungen bare gå med tacosaus i strie strømmer rundt munnen og på hendene. Det skjønner liksom ikke at det er normal folkeskikk å ikke grise rundt i andres hus. Jeg har tidligere sagt at oi, nå må vi tørke hendene litt til deres barn. Og det føler jeg går greit. Men buser og ørevoks, Så hvordan sier man fra til andre voksne at «Hei, ungen dine er noen små griser, ta så vask dem», uten at man tråkker dem på tærne? Hilsen tante Sofie. Ja, jeg kan bare begynne med å si at man sier ikke på den måten i hvert fall, men la oss si at det kan komme fram til andre løsninger. Oppdra andres barn er vel egentlig overskriften der. Hvordan gjør man det?
Du, ikke si det som den siste setningen.
Nei.
Barn er noen griser, men helt innenfor å si fra.
Til barna eller til foreldrene?
Foreldre. Jeg spør seg hvor gamle er det, under skolealder.
Ja, bleialder liksom.
Si fra til barna. Nei, foreldre. Uten tvil.
Ja.
Men man kan jo begynne, man kan jo kanskje tulle litt med det først, bare for å gjøre dem opps på det, og så se om det funker.
Ja.
Men jeg vil ha helt klart sagt fra, for det er som du sier, det er jo litt ekkelt, hvis du tar med hjem til andre og det er så tydelig at det plutselig vokser ut av øret og overalt.
Det visste jeg faktisk ikke at det gikk an, men vi har jo vært innom det før i dag at det er vanskelig å snakke med venner om økonomi, men jeg vil påstå at det er enda vanskeligere å snakke med venner om hvordan man synes de burde oppdra ungene sine. Det hadde
men har
jeg...
Har det oppdraget å gjøre? Har det virkelig oppdraget å gjøre? Og bare si at du skal vaske ungen din?
Ja, eller påpeke andres hygiene. Ja. Er ikke det veldig omtålig...
Den er veldig, veldig vanskelig.
Ja.
Og jeg tror nok, for det første, altså det, når de er hjemme hos, hvis de har vært hjemme hos meg, så er det helt sånn som hun gjør da. Altså, hendene er møkkete.
Mm.
Det er en selvfølge. Ikke gris, altså sofaen, den skal være ren når dere drar herfra. Så det er helt greit å si at du, nå må du gå og tørke deg rundt munnen og vaske deg på hendene. Det trenger du ikke å si til foreldrene. Det kan du godt si til barnet. Ja. Eller si til foreldrene at det skjer. Dere er hjemme hos oss. Her er det våre regler. Men ørevoks og buser, den arenaen, så lenge ikke det tyter så mye ut at det blir liggende.
For det ramler jo ikke ut i svære klaser ned i sofaen, liksom. Vi
nei,
er ikke der.
Nei, det vil jeg ikke påpekt. Men det er klart at det spørs jo helt hvor gode venner man er. For hadde dette vært nære venner, så kan det jo være greit å kanskje påpeke.
Er du sikker? Gjør det ikke nesten problem bare enda verre?
Altså, det avhenger litt, da. Men det blir jo litt sånn som Jon Arne, at man kan si, du, det er på tide å tørke snøra, eller så. Det er kanskje bare tørka snøra på den ungen.
Ja.
Ja, altså, hvis det er nære venner, jeg har jo skiftet bleie og på andre, altså barna til venninne mine. Det gjør meg jo ingenting.
Nei.
Men til og med klipp negler og ja.
Jeg tror lettest er det med hendene og vaske ansiktet. Det tror jeg, fordi det er så opplagt. Det med nesa og øre og sånt, det er jo det blir ikke så griset på den samme måten.
Nei.
Klart har du en hvit sofa så kommer det skitten unge med det er, noe, altså, det er lettere å si for det er normalt å gjøre ja. Men når du begynner med nesa og ørevoksen den er verre og...
Ja, for det er ganske en intimhygieneaktig som jeg tenker at det har du egentlig ikke noe med hvis de tenker at i vår familie så lar vi buser og ørevoks vokse fritt jeg sier ikke at det er veldig normalt men det har jo ikke egentlig de noe med.
Nei, men er du på besøk hos noen andre med dine egne barn, og da viktigste er å vaske hendene og ansiktet.
Ja.
For det er det som du kliner bort på alt sammen. Det synes jeg, som Silje sier, gjør det du da.
Ja.
Så barna ser, og kanskje foreldre faktisk ser at det må gjøres.
Ja. Jeg er enig, da er det kø liksom, noe sånn, da spiser middag, alle vasker hendene. Dere også, kom igjen, Knut og Klara, bare følg på. Det er lov, da snakker man til barna.
Ja, og det er lov, det mener jeg når vennene mine har når barna mine har venner på besøk så ber jeg de ta tallerken
ja.
Selv om det er kanskje ikke noe de gjør hjemme men så gjør man det her og den ørevoksen, man kan jo bare si til foreldrene du, kanskje han hører litt dårlig fordi at han har jo ganske mye ørevoks i øret
ja. Lykke til med den,
kan, ja, med den. Hinting som kommunikasjon er litt sånn den er litt vanskelig
jo. Ja. Det, og da kanskje de ser i øret der åja, nei men det stemmer, har du en Q-tip så kan jeg rense det
men det er bare når du kommer hjem til dem da og skal besøke dem så er det bare, ok alle sammen, vaske hendene først
ja, jeg er enig det med håndvask og sofa, den har vi løst
ja.
Ørevoks og buseproblematikken for å bare håpe at de på et eller annet tidspunkt
det kan du bare la gå egentlig
ja, fordi nå skal jeg si noe som jeg allerede nå så ser jeg at jeg kommer til å få mail i inbox på dette med klaging men det er bare fordi jeg, noen ganger så er det en del problemer som forsvinner i det barn påpeker andre barn jeg husker fortsatt når noen sa til meg sånn Imran i klassen min, det tror jeg sier hver eneste helg Siri, du må begynne å bruke BH Jeg er sikker på at mamma kunne sagt det 1000 ganger, hun ville ikke begynt. Men når han i klassen sa det, så begynte jeg dagen etter. Det er noe med, når de ungene her første gang får høre fra et annet barn i første klasse, eller et eller annet sånn, hvorfor har du så mye ørevoks? problemet er borte.
Ja, det er enig.
Ja. Det er ikke noe jeg oppfordrer ikke til å... Jeg ser hvilket minefelt jeg på vei ut på her. Jeg bare vet at dette problemet kommer antageligvis å bli borte av seg selv på et eller annet tidspunkt.
Ja, det ja. Tror jeg også.
La oss håpe det. Jeg stopper meg selv der. Ja. Gå videre til neste problem, som jeg ikke har vært borte før. Eller kanskje. Jeg en supersosial person. Altid vært. Jeg treffer venner sikkert 3 ganger hver uke. Også i vanskelige perioder. Når jeg var gravid, når jeg hadde små unger, når jeg var nyforelsket. Altid. Min mann derimot, som jeg har vært gift med snart 15 år, har i perioder vært irritert på dette. Men han vet altså hvor lei meg jeg blir når jeg ikke får det til. Dette mitt påfyll, det her jeg henter energi, så han har med tiden godtatt det. For som han sier, alternativet verre. Han en mye mer hjemmesær person enn meg, og det plager han ikke å ha masse tid for seg selv. Han trenger det, sier han. Så sånn sett utfyller vi kanskje hverandre, selv om jeg jo kjenner på at det litt skjevt. Nå på sine voksne dager har han plutselig fått seg en hobby. Han skrur på gamle Vespa-motorer, og nå mener han at han skal skru i garasjen 3 kvelder i uka. Gjerne fredag og lørdag kveld. Men da har vi jo aldri tid sammen, har jeg sagt, og jeg mener at han må skru når jeg ute med veninner, men han sier at han vil skru når han vil skru, og at jeg skylder han det. Men det kjennes jo litt ut som trassing fra hans side. Hvor interessert kan man være i å skru plutselig? Kan jeg kreve at han skrur når jeg borte, spør deg Laila.
Det er jo ikke et big issue egentlig det her da. Det har jo man må jo kompa, altså man må gi og ta.
Ja. Så men hvem skal gi nå?
Ja. Ja, hvis hun gir en kveld og så han gir en kveld.
Ja, bare tenk hvis
de
man
sier de har en kveld i uka da hvor det bare de to.
Ja.
Middag, date, whatever. Og så har de 2 kvelder hver hvor de gjør sine ting. At du må liksom gi og ta her og snakke om det. Ok. Du vil skru lørdag og søndag eller fredag og lørdag.
Mm.
Ja, jeg går ut tirsdag og fredag.
Ja. Og så har vi onsdag sammen liksom, der ja, flesk og duppe og brettspill.
Ja. Men han gjør ikke altså på trass. Han svarer på trass når han svarer at ja men du skylder meg det. Det nok fordi han har vært irritert tidligere for hun har alltid vært ute 3 ganger i uka.
Ja.
Den ser nok, men han har naturligvis fått sin hobby som hun må respektere, men
det men har han rett da? Skylder hun han det?
Nei, det gjør han ikke, for han likte jo å være alene hjemme og kose seg selv. Han kunne jo gått ut han hvis han følte for det.
Ja.
Men at han har fått sin hobby, hans hobby er jo litt lettere å gjøre når han vil. Mens å gå ut med venninne er jo stort sett torsdag, fredag, lørdag.
Ja, for Vespa-motoren, den står nå bare der i garasjen. Det gjør ikke de venninnene liksom, for de må få det inn i sin kalender.
Ja. Han kan jo ta liksom et par andre dager.
Ja.
Mot at hun gir opp en dag selv også med å gå ut.
Jeg tipper du allerede har satt dette inn i et Excel-ark, Silje, og regnet deg matematisk frem til hvordan dette skal løses.
Jeg har det, skjønner du.
Nå sitter du og gynger frem og tilbake her, da vet du, da kommer det noe.
Nei, jeg synes han sykt trassig.
Åja,
oh, ja. Det må jeg virkelig si. Altså, for det første så velger han helgen, hvor man har altså, fredag og lørdag kveld.
Mm. Ja.
Det synes jeg veldig spesielt. Og i hvert fall når det en hobby som man kan velge hvilken som helst tidspunkt å gjøre på.
Ja.
Så her, ja, jeg synes han skikkelig trassig. men det klart litt som Jon Arne sier da, her gjelder det jo å komme til en løsning som man begge fornøyd med.
Mm.
Og det at han sier, ja du skylder meg det, så betyr det, egentlig at han har gått og vært irritert i mange år.
Mm.
Men så er det jo sånn da, at du kun har ansvaret for deg selv.
Mm.
Sånn at han har valgt å ligge hjemme på sofaen og ikke gått ut eller skrudd på noe eller hatt en hobby,
mm.
Det er jo hans egen feil. Det kan jo ikke han skylde på henne og bli irritert for at hun gjør ting.
Nei.
Nei. Men å komme til en enighet nå, det tror jeg er egentlig løsningen. På at, ok, hvor mange dager, når er det vi har lyst til å finne på noe sammen? Har de barn forresten?
Ja, det har de.
Så det er jo en kabal her. Mm. Og da anbefaler jo, jeg kommer med Excel-arket mitt, er du klar?
Ja.
Nei, men det som kan løse, altså det funker for oss hvertfall, er jo å ha en sånn ukesplan. Det er en slags aktivitetsplan som sier noe om hva gjør for folk til hvilken tid, og så stokker man om på den, sånn at alle får noe hver.
Ja, så tirsdag er din dag. Torsdag er hans dag.
Ja, altså barna
onsdag er det fotballtrening liksom.
Ikke sant? Man starter i hvert fall hjemme, og så starter man med barnas ting, og så ser man hva som er igjen til de voksne.
Ja.
Og da, da
har du sånn nydelig som glass med bilder av ungene øverst og sånn tusj
ja,
man kan vaske bort?
Ja, helt riktig, sier du.
Det ser jeg på meg.
Og så har vi middagsplan på siden.
Selvfølgelig.
Så det Excel. Ja, Excel.
Men jeg tror de her har store barn. Jeg tror ikke det barnelogistikken egentlig en faktor her.
Da har
du
stått noe om det, tror jeg.
Ja, for hun henviser til da vi hadde små barn og så videre, men at hun uansett så har liksom fått til det der 3 uker med veninnen i uka, da, som jeg jo imponerende i seg selv. Men det bare...
Han virker som en gretten gubbe.
Ja, han virker litt som en gretten gubbe, og det er litt sånn farlig nå, fordi nå har dere plutselig masse tid. Mm. Ungene har blitt store, dere har masse tid, og da velger dere, når dere endelig har tid til å pleie hverandre, så velger de egentlig å tilbringe mindre tid sammen enn noensinne.
Det er farlig.
Det er litt farlig. Og da tenker jeg at, om ikke hvem skylder hvem hva, men de skylder jo prosjektet de to å tilbringe mer tid sammen, så når han... De få dagene hun er hjemme i uka tilbringer de i garasjen med en Vespa i stedet for å finne på noe med henne, så mener jeg det sier noe større og farligere om et forhold enn at han er trassig. Tror du ikke det?
Alle venter jo på at barnet skal bli stor nok så man kan ta igjen det tapte av den der oss-tida sammen.
Ja.
Så derfor jeg mener at de bør ta en dag vekk begge to, hvor de faktisk bare er sammen med de to, og så kan de fortsette med de der hobbyene sine eller hva de må. Men det er jo gi og ta her for å funke. De må jo være med sammen nå som barn er store.
Ja.
Hvis ikke så er det et forhold som er på vei
i dass.
Ja,
ja.
Du trives ikke sammen.
Nei, for nå har hun sine ting og han har sine ting, og det blir mer og mer tydelig, og gapet blir større og større, og på et eller annet tidspunkt så kommer de til å sette et sånn nattbord i heltre eik mellom sengene. Det føler jeg meg helt trygg på.
Eller hvert sitt soverom.
Ja. Så ikke, jeg tror ikke de bare skal ha en dag sammen, jeg tenker at de skal finne en hobby sammen.
Ja. Ingenting ser bedre enn det. Kanskje bare en gang i uka, da. Han skrur en dag i uka, hun går ut en gang i uka, så kan de gjøre resten sammen.
Ja.
Og så er det 2 dager med barna også, hvis de bor ute. Altså, du må ikke glemme dem heller, se om de er flyttet ut eller er store.
Jeg tror ikke hun gir opp sine 3 ganger i uka med veninnene, for de har hun alltid hatt, de kommer hun til å fortsette med. Men jeg tror bare han skal skru når hun er med veninner, og så har de andre dagene sammen.
Ja, det,
det hadde jo løst veldig mye, men da må jo han ikke være.
Det er lettere for han å skru på hennes dager enn mot seg, for hun går ut er jo stort sett i helgene, altså...
Antageligvis. Lala, vi synes mannen din trasser. Vi synes han er en gammel gubbe. Eller gretten gubbe, var det du sa. Vet ingenting om alder. Og skylder, ja vel, kanskje det. Det dere skylder hverandre er jo å prøve å finne tilbake til oss. Altså det dere hadde når dere ble sammen, når dere bestemte for å få barn, alle de tingene der. Og dere skylder hverandre og har et prosjekt som er felles. Så finn noen huller i Excel-kalenderen eller på glasstavla som Silje bruker, som handler om deg og mannen din, ikke deg og venninnen dine, eller han og motoren sin. Vi skal til en jentebarselgruppe. Jeg er i en barselgruppe med en fin gjeng, damer. Vi treffes hver uke og skravler om alt som våre andre venner ikke orker å høre mer om. Veldig åpent, kan du si. Haha. Nå skal hun ene tilbake i jobb, og sa i en bisetning her, ja, da blir dere bedre sendt med faren til Theo fremover. Vi skal vel ikke ha en far inn i hønshuset, skal vi vel? Kort mail, men inneholder så mye. Jeg spør fordi jeg vet svaret, men jeg spør allikevel, Jon Arne. Har du noen gang vært med i en barselgruppe?
Nei.
Nei, det var det jeg regnet med. Silje, har du noen gang vært med i en barselgruppe?
Ja, jeg har det. Den første barselgruppa, yay, det var kjempespennende. Andre, sånn greit. Tredje, nei, jeg var aldri.
Var det noen menn der?
Nei.
Og kan vi, er det fordi de ikke vil, eller er det litt fordi vi ikke vil ha dere der også? Jeg bare spør.
Jeg mener barselgruppa er mødrenes tid til å snakke om mødreproblemer og jenteproblemer.
Ja.
Og så vi hele gutta tar vår egen tid.
Så du synes også det skal ikke noe hane inn i hønshuset her?
Nei, absolutt ikke.
Nei. Men er vi gamle? For jeg er helt enig, men jeg synes det er flaut å si det høyt, for da føler jeg meg gammeldags.
Ja, men... Ja,
men han som mann burde jo sagt nei selv. Det er jo en uskrevet regel at vi har ingenting der å gjøre.
Nei, kanskje pappaen til Theo ikke har lyst til han heller, men han har en dame som er opptatt av at sånn, vi skal fremover, fremtiden er foran.
Men hva får han ut av å være der med, si det 6 damer da, ja. Og han, hva får han ut av det? Det er null gutteprat.
Ja.
Nei, men det kan jo hende, altså, nå prøver jeg bare på et sånt nytt perspektiv. Ja, fordi at det er så hyggelig at barna leker sammen, og at det er det som er fokuset.
Mm.
Men da vil jeg jo, altså, når de er så små,
ja, de leker ikke sammen.
De gjør ikke det.
Nei, de gjør
det,
faktisk ikke det.
De leker sammen når de er 8-9-10 måneder, da de begynner å se hverandre.
Jeg tror ikke barn begynner å leke sammen før de 4-5 år. Ja.
Nei,
de sitter ved siden av hverandre og leker med klosser, ikke sammen. Liksom.
Nei, så det, der tenker jeg at hvis det skal være, hvis hun da, og han for øvrig er veldig opptatt av at det skal være noe sosialt, så kan man jo være med på svømming, altså gjøre noen aktiviteter som er med barn, men kanskje ikke i den barselgruppa. Altså jeg bare ser ikke helt for meg hva...
Hadde Louise sagt til meg, ja, nå Jonas, skulle du være med i min barselgruppe i stedet for meg, for jeg skal jobbe,
ja.
Så hadde jeg sagt nei med en gang, for det stemmer bare ikke. Og det er ikke noe negativt med det, men det er liksom en mødres ting da. Mens vi mannfolk kan... Jeg så i dag 4 mannfolk satt på en kafé og spiste med barna sine. Jo heller det da.
Jeg vet at det har tatt masse initiativ, og det heier jeg på at fedre også skal ha pappa-barselgruppe.
Jo, det er enig.
Men på et eller annet tidspunkt så må du må gradvis gå over fra mamma-barselgruppe til pappa-barselgruppe, for det er ikke sånn at alle begynner på jobb samme dagen, liksom.
Nei.
Så dette kan jo hende at det er en overgangsfase. Så det er sånn, kan man ha, i stedet for å ha barselgruppe en dag i uka, så kan du ha 2. En som er sånn all girls, og en som er med menn. For jeg skjønner jo at de vil ha den friheten til... Det er jo ting jeg sier bare når det er jenter til stede, som jeg ikke sier når det er menn til stede. For jeg tenker, jeg vil ikke ha dere med på denne planeten.
Men er det sånn at hun ene som sendte inn da, vurderer å si fra til hun som begynner jobb, at ok, jeg vil se 100% sagt fra.
Ja, men vi vil ikke ha henne med.
Nei.
Ja, det er vanskelig, vet du, fordi man ønsker sånn, ja, det har vært så gøy, man kunne hatt menn og kvinner, og så du. Ja. Nei, en han i hønshuset. Nei, hvis ikke de vil ha han med, så må de jo sikkert si fra, da.
Ja.
Men jeg tenker jo gi det en sjanse også, egentlig.
Ja, for de kan jo ønske han velkommen ombord og bare fortsette som før, og nærmest klaske bindet i bordet, og se om han har lyst til å være der.
jeg synes det er gøy når man er på lekepark og sånne ting, og med barnevogn, og se andre mødre gå ut i barnevogn og sånne ting. Det, om det er bare jeg som er mann der, og bare mødre, gjør mitt, men det er ikke barselgruppe. Da sitter man bare i vogna og ser andre folk der.
Ja.
Men her sitter de ned, holder ungen sin, prater om mødre, dameting og sånne ting. Og han må jo føle seg veldig... ubehagelig, synes jeg da, å sitte og høre på.
Nei, jeg vet ikke, men jeg tenker, la han komme en gang, og så ser, tar man det derfra.
Så kommer
han
ikke tilbake.
Ja. Nei, det er det.
Og så får man jo, ja, nei, men det synes jeg, gi det en sjans, man vet jo ikke.
Nei.
Nei.
Jeg vil jo være et sånt menneske som sier sånn, herregud, selvfølgelig skal være menn i barselgruppa, men jeg kjenner jo på sjela at, jeg kan godt si det, men det er ikke ekte.
Altså, jeg hadde kommet godt i den gruppa der med bare møte med ungen min, fordi man snakker jo, men jeg er også rart, fordi de snakker om ting som vi menn ikke er helt med på, og kan så mye om.
Ja, og det er sikkert noen barselgrupper hvor man snakker om ting som alle kan snakke om, men hun som sender inn her sier jo nettopp det at noe av det de gjør er jo å snakke om ting som de ikke vil at det skal være menn til stede å høre på. Og da har du på en måte definert hva den gruppa snakker om. Og da er jeg helt enig, da har ikke en mann noe der å gjøre. Men som generelt konsept, menn i barselgruppa, selvfølgelig.
Ja, men det er jeg enig.
Ja, ja, det er ikke det er sånn...
enig, altså, men da må det liksom være flere enn bare en.
Hva er det de snakker om, de da?
Ja, så blir litt rann nysgjerrig på det. Jeg tipper de kanskje sitter og slenger dritt om mennene sine.
Ja, ja det er akkurat det.
Ja, helt sikkert. Da vil vi ikke ha menn der.
Nei,
men det kan jo hende han.
Vi kan noen kan bidra, da. Hæ? Ja. Tenk på det, kvinner. Det kan jo hende han har noen gode råd.
Ja, vet du hva, det kan jo godt hende at en mann i den gruppa er akkurat det dere trenger for faktisk å få hønehodet ut av hønseræva.
Men da må de prate om det først, da. Ja. De må diskutere at det er greit, liksom, fordi... Hun som da skal begynne jobb tar som en selvfølge, tydeligvis.
Ja. Jeg snur og sier prøv det. Kanskje blir det drithyggelig. Blir det ikke hyggelig, så er jo han enig i det. Kommer aldri tilbake. Ja. Vi skal ta et siste problem fra Sara, som ikke er konfliktsky. Det synes jeg er så deilig når folk sier, for det er så få av dere. Det er stort sett min oppgave å ta opp ting. På jobb, med familie og venner. Og de rundt meg elsker jo det, fordi de slipper selv. Jeg kan merke stemninger, og jeg ser når folk tripper rundt meg fordi de lurer på noe, men ikke tør spørre, og akkurat det må jeg innrømme at jeg hater litt. Nå i påsken er vi en gjeng som skal på skiferie, og det er både damer og menn og unger, og det blir bra. Men jeg personlig er i en liten krise med min mann, og vi har bestemt oss for å dra etter mye fram og tilbake. De andre nå lurer selvfølgelig på dette, om man skal være med, og hvordan stemningen er, og hva som skjer og sånn, men ingen tør å spørre. Jeg ser det. Jeg hater det, og jeg lurer nå på, skal jeg vente dem ut for en gang skyld, eller er det nok en gang jeg som må ta ordet, Sara? Skjønner dere, det er litt stikkordsform, nei, det ristes på det, skjønner ikke helt at. Sara är alltid den som vill märker sån, åh, nu är det något i rummet som vi borde snacka om.
Tar hon det upp.
Det är hon som tar det upp. Och nu i detta rummet så lurar alla på sån. Ska mannen vara med? Varför? Ja. Vad är det ni sliter med på hemmaban? Men ingen tör så alla bara sitter som sån sultna hundevalpar och lurar på när Sara ska ta det upp. Ska hon nog en gång mata hundevalparna eller ska hon låta dem sitta och sulta och se om de till slut gör jag det tydligare nu eller har jag bara gjort upp det ett hundeproblem?
Ja, ja, vad är problemet?
Är det problemet är att hun som där liker att ta upp ting ser att de 4-5 andra, 6 andra tänker går det bra med dig? Ja. Vad är issue? Vad sker framöver? Men ska på tur sammen.
Ja, men det är akkurat det jag syns är så spännande. Tänker. Ja. Hun tror de tänker.
Ja.
Hun aner jo ingenting vad som befinner sig i hjärnet till folk. Ja, men är det en sån grej vi människor
har? Jag kan se när jag går på gatan och folk ser på mig att de tänker ting.
Så jo, men jag
får helt... det synes gott på folk när de har en annan.
Ja, men
du är
kändis. Men poängen ja, men jag syns det är ett spännande fenomen att folk kan si sån, vet du vad? Jag tror inte hun liker mig. Ja, varför säger du det? Nej, hun bara ser liksom rart på mig.
Och så bara många gånger.
Ja men ikke sant? Du flyttar in i hjärnan till folk och så lagar du historier då. Så det är ju en historia hon har lagat sig. Det är ju ingen sanning i det.
Nej, jag tror hun damen tänker kanske det är värre än det hon tror det är. Ja. Att det kanske någon lurer på något. Säkert, men att jag såg att hon måste ta det upp i plenum och bruka energi på det, det tror jag inte. Det är nog hon lagar i sitt eget huvud.
Ja, och det kommer nog också att det har varit repeterande genom många år att det är ofta hon som har tagit ting men att man du är väl man klarar ju att känna på stämningen i ett rum på så nå är det något.
Men vad är elefanten här? Ja, det fick jag inte med mig.
Jo, Sara tror att elefanten i rummet denna gången är att folk lurer på vad som sker med henne och mannen. Ska han vara med? Problemer. Kommer det att krangla? Ska det gå fra varandra?
Men är du väninne då? Och det har varit över lång tid så spör du.
Ja.
Sån face to face bara oss två eller sån hur går det? Istället för att de då går och lurer.
Ja.
Så jag tror att hon övertänker lite grann att ja, nu tänker alla samma om det för det har gått sån gång efter gång efter gång.
Ja.
Och jag tror hon gruer sig själv till att dra på tur för det har gått så dåligt och därför vad andra tänker.
Ja, men det är nog att gå in i ett rum fullt av förväntningar. Jag kan bara jag är extremt trassig som människa. Alltid har varit, det är min grundmur i min personlighet. Stort sett alla val jag tar jag på bakgrund av vad jag inte borde ha gjort på det eller sånt.
Varför är det där men jag vet inte.
Men så Sara vet att vi ska på den turen och folk kommer till att lura på detta och det är jag som sitter på svaret så jag kan bara ge dem det med en gång. Eller ska jag låta dem sitta på pinnebänken? Ska jag se hur länge vi måste sitta på afterski för någon tur och spöra sånt. Ja, vad sker med det egentligen?
Men det är liksom upp till dig och mannen. Hvis du och mannen möter på flygplatsen och smiler, är kärlig, nussete och är kosig på tur, så driver jag tänker, åh, det går så bra, ja.
Ja.
Den kommer på flygplatsen och du ser det iskallt mellan dig och mannen och det är som ingen kommer, ingen hånd i hånd, ingen klemmer och sånt. Då bygger du bara upp på det. Så upp, hvis de kommer smilende och klemmer hela vägen och afterski och dricker samman och koser sig, då är problemet löst.
Ja. Da lurer de ikke lenger, da trenger man ikke å tenke på den
stemningen. Og så kan det være falskt, selvfølgelig.
Ja.
Og så kan du gå hjem igjen, og så kan du krangle mellom dere to, men det er ingen som har sett det.
Men bygger man ikke veldig ofte sånn stemning opp selv?
Jo, det tror jeg.
Mm. Altså, det er noe med, hvis jeg har en litt sånn dårlig dag, eller et eller
annet
sånt
det?
Nå.
Har du det? Ja, enig.
Jeg bare spør, for det, men, jo, men, jeg har møtt deg ganske mye nå.
Kan du filme
det? Beklager, men jeg tror kanskje at alt dette her sitter i hodet hennes. Det är inte säkert om det är någon som lurer på något som helst, men du driver och tänker att oj kanske folk tror.
Ja.
Så jag menar alltså hvis jag hade märkt att det hade varit en rar stämning. Låt oss säga det. Mm. Nu sitter jag sammen med inne mina och märker det.
Ja.
Det kan ju vara på bakgrund av 1000 miljoner ting.
Ja.
Då vill jag ju bara spurt du. Jag syns det är en sån rar stämning. Vad är grejen? Och så kanske hon ena har sovit drit dåligt för att hon har varit och amma hela natten. Hon andra kanske ett land på jobb. Hon tredje kanske så kanske inte det handlar om dig i det helt att.
Men så har det varit en grej lång tid så folk vet ju om det.
Jo, men då måste man bara
Jo, men likväl du säger att i en sån situation var det är ett land så är du den som har sagt sån vad är grejen här nu egentligen? Och det är det vanligtvis Sara som gör, men hon är lite lei av att vara den som gör det. Hon skulle önska att nästa gång nå så är det Pia som reser sig sån. Vad varför är det rar stämning här nå?
Ja, men det kan ju hända att det inte det är så rar stämning då, men att hon siden hon är alltid den som tar det upp så
det
kanske
det
är mycket i hennes huvud.
Ja.
I don't know. Men det kan ju hända att alla de frågorna hon har, det är inte säkert om det är de frågorna alla de i rummet lurer på.
Det är väldigt enkelt för det är en sak som hon menar gått över lång tid. hvis jeg har stått om meg I media en dag, og jeg møter en gjeng etterpå, så vet jo jeg at alle tenker det de har lest om. Og da merker du at den følelsen I rommet at okay, de lurer på noe. Og det tror hun gjør også, fordi alle vet at det problem med hun og mannen. Derfor tror hun føler på at ja, alle lurer på det nå, fordi vi skal på tur sammen. Ja. Det automatisk tanke for henne. Men det som Silje sier, det kan hende hun ene tenker på at uff, jeg har ikke sovet natt, uff, jeg gjorde noe dumt I går, altså sånne ting. Men det bedre bare å spørre, hva greia?
Ja. Ja, for jeg tenker uansett hvem som skal hvor, skal man på en tur en gjeng, så bør man jo ofte ha en sånn forventningsavklaring I forkant sånn.
Vi skal ha det gøy.
Ja, skal vi bare ha det gøy? Skal vi, altså, hva, det jo greit å ta en sånn liten samtale før man drar på tur. Men ja, og den, kanskje det Saras stein I skoen, at det det hun som må gjøre, også denne gangen.
Hun har gjort det nå, for hun føler at det hennes ting som I sjø.
Ja.
Da vil hun bare ta det med en gang. Så enten så det, sier de andre vinner, nei, det ikke det. Ok, ferdig da.
Mm. Så uansett om det inne I hennes hode eller ikke, så det jo der. Det plager jo Sara. Skal hun vente ut og se om det skjer noe, eller skal hun bare ta hull på byllen?
Ja, det det da. Om det noe. Det det jeg ikke klarer å sette meg inn I. Om det I det hele tatt noe.
Men det kommer hun ikke til å finne ut av heller, så lenge hun bor inne I sitt eget hode?
Det akkurat det. Så da, hvis hun merker på noe, så spør.
Ja.
Enig.
Ok. Sara, her var vi øst og vest og nord og sør, og vi aner ikke hvem du eller hva du tenker, eller hvordan de andre eller hva det for noe, men det en rar stemning. Om det en rar stemning der ute, eller om det I hodet ditt, eller hvor den bor, det vet vi ikke. Men det kanskje ditt lodd I livet, at så lenge det du som kjenner på stemningen, så det også du som på en måte må ta det opp, også denne gangen. Tusen takk, mine to gode hjelpere, Jon Arne og Silje. Dere har vært fantastiske begge to. Veldig mye uenige, vil jeg påstå.
Sjokk at det
Vi var ikke så uenige, var vi vel?
Nei, det har vært uenige en del ting Og jeg merker at jeg ofte så heller jeg mot Jon Arne sin måte å løse problemet på Fordi vi mer konfliktsky enn Silje
Hun mer vokst og tenker litt mer gjennomfør og svarer Jeg bare rett på, som jeg alltid har vært hele mitt liv ja. På godt og vondt
ja.
Og sånn kommer det til å være fremmer
også Ja, så jeg kjempe Jeg ga selv et godt råd også på tampen av det hele Men tusen takk, jeg skal kjøpe meg et sånt glassplatte Det skal jeg gjøre
Jeg gjør det
Jeg jo
Det var det. Husk å sende ditt problem til siri@radionorge.no om du vil ha hjelp. Denne podcasten produsert av Rubicon for Bauer.